gabasa dhaabe freedom house baasete dabar gan kudani lamaan dabrani asitte demokraasiin addunyaa biyye hedduu keessatti gadum deemuu jirtii jedha dhaabe mirginamaati film freedom house freedom house oduu akkana taanu kan gabasa akkana kan gannum gannaan baasa akka freedom house jedhutti china russia fi korean kaaba addunyaa fu balata haa deemuu jiran addunyaa tanaayyuu gar dhibaattiin deemuu jiran ardi akka laatiin ameerikaa fa keessammoo waan dadansaan mul'ata mirgi demokiraasii laakkum oolee buluun xiqqoo wayyaa argachaa duratti tirataa jedha waan addunyaa dhibe keessa tokko akka gabaas freedom housetti namii waan isaa malee demokiraasiif waan hedduu dhabaa deemuu jira ark paadington hayyoota freedom house keessa tokko kan 12 asitti mirgi namaa aduu gargar hin citiniyyuu gadum deemaa deemuu jira akka kanaan bar 2017 keessa biyyi hedduutti rakkoo akkanaa keessa jiraa jedha paadington ameerikaa diimokiraasiin isii addunyaayyuu fakkeenya taatii jedhan keessatti filannoon pirezidaantummaa isii bar 2016 taraashiyaatti itti seenee borcee jedhan taanitti ammaan tan qorachuu jiran taanittiyyuu biyyi hedduutu dhiba akkana kanaan himata ameerikaayyuu tanaan himatan. Raashiyaan tunin biyya awurooppaa hedduuyyuu dhibuma akkanaatiin itti jirti filannoo isaanii keessa seenteetiin waan hedduu tolchii jirtii jedhanii himatan biyya akka chaayinaafaa ammoo akka mootummaa jiingpiifaati waan namii hojjetu cufaayyuu keessumseenee oolmaaf bultii nama dhowwaa jedhanii himachuutti jiran musliim roodingaa ka biyya maayinaa maarii godaaneetiin godina roodingaa keessaa gara baangilaadeeshii baqatu kunin jireenni nama hammaachuu qofaa miti sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu fakkaattii jedhanii himachuu jiran biyyoota akka yuunaayitid isteetsi faani dhibi kana akkasii hin himti. Freedom House biyyi hedduu qorate 49 keessa gan 12 dabran keessatti biyyi gama siyaasaatiin akkama jirtu gama siyaasaatiin naga hin qabne jedheetiin baase biyyoota sunitti nami waan fedhe dubbachuuyyuu hin danda'u jedha Freedom House biyyoota tana qabxii tokko haga 100 kenneef 49 tunin 100 keessa warri 10 gad argatelleen hin jira tattan keessa takka namii isaanii yookaan ammoo dimokiraasiin isaanii akka hamaa jirti qabxii xiqqoo argatan jedhaniini siiriyaa fa'a suudaan kibbaa fa'a eritiriyaa fa'a suudaan kaabaa turkmenistaan ikuwaatooriyaal giinii saawud arabiyaa somaaliyaa uzbeekistaan suudaan sentiraal afrikaa rippaabilikii fi liibiyaa fa'a. Egi pirezidaantiin zimbaabwee roobert mugaabee hojii irraa buusaniin dubatti ammoo biyyitii suniini. Bultii horattee jedhaniitiin herreeganillee ammoo akka hedduun dhibedduu keessi seente fakkeenyaafi pirezidaantii kanaayyuu irraa buusuu fi buusuu warri itti aangoo fudhatsun iyyuu sila garitti deemuu malee itti hin deemnee ka jedhullee hin jira akkan jedha paadington. Akka irra kennaatti bar 2017 keessa zimbaabweelleen waan mugaabee buusanii fi demokiraasiin isii gadi deemti ka isaa ammoo karaa isi buusuu qofaa miti demokiraasiin ammoo is karaa seer maleetiin irra buusuu warri is irra buuselleen karaa seer maleetiin aangoo qabachuun tun ammoo oolte yoyyuu bulte biyyi tana isuma abdii horachuufa dandeetti maan jennaan mootummaan gaafas biyyi bulchisuun karaa qajeelaa biyyaan deemee waan jedheef sunirra abdii fa'a eegachuu danda'anii jedha. Freedom House ardi akka Central Americaatiif South America jedhan keessa ammoo biyya akka Mexicoo faatti namii warri isaan bulchu seerumaan karaa qajeelaan filateetiin argisiisuun waan mumullata waan abdii irraa eegatan keessa tokko jedha Paddington. Warra dorgom keessa tokko nam hedduuttis jaalata yoo akkum jaalatan kanaan yookaan ammoo akkum jaalatanii maachan kanaan bahanii filatan taate meksikoon karaa jijjiiramaa deemuu dandeettii jedha iraaqiif afgaanistaanii fa waraana keessa jiraatanillee akka freedom house jedhutti biitii tullachuuyyuu filannoo deemuu jiranii filannoon isaaniillee wayyaa qabaachuu dhabuu dandeetti itti gaafatamtoota waraana dhiisanii nami ummatii jaalatu demokiraasiin bahanii filachuufa danda'anii jedhanii abdiin eegatan biyyootii ollaa isii chaayinaa fi kooriyaan kaaba itti gaandiddeessitullee kooriyaan kibba taayiwaanillee wayyaa qabaachaa deemuu jirtii jedhu siyaasaan isaanii.
The fact that you've had democratically elected governments that are willing to
wanni mootummaan karaa demokiraatii filatee achi jiraatuu fiyyuu fakkeenyaaf siyaasaan wayyaa qabaachuusii argisiiftii jedha ark paadington hayyoota freedom house keessaa nam tokko.